in Kuprinim jaz nazaj. Ne pa te samostane, ima tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa prema, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna in ošla.
Riz.
Je bil pa lep, mlad, mlad in tudi siv. Siv, ne ta nemški očaj, črni pa to ne. Prav tista prava volk. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Zakaj bi čakali na december, če lahko že danes spregovorimo o problemih, kakršen bo današnji? Premnogo krat se namreč zgodi, da se o nekaterih zadevah govori zelo pogosto, skozi čas pa se zvedejo na to, da se v njih govori le en dan v letu. Recimo o tej problematiki 1. decembra, pa čeprav razlogov za to ni dovolj, večkrat bi se seveda bilo treba pogovarjati, ne samo zaradi težav, s katerimi se soočajo zaporniki v Sloveniji, torej v teh ustanovah je še vedno moč užiti in si intravenozno vbrizgati kakšno snov, vendar pa ni moč dobiti, recimo da, čiste igle in zaradi zablod birokratov in politikov, ki vodijo notranje ministrstvo, v teh zaprtih ustanovah vlada malo da ne epidemija s hepatitisom, pa tudi s HIV-om, o katerem bo več govora danes. Ni seveda problem zgolj v glavah politikov, v raznih državnih ustanovah. Oskost se kaže tudi v ljudeh na prostosti, nekoliko več širine do drugega in na žalost tudi več širine do samega sebe bi veliko bolj pripomoglo k temu, da bi se ta problem danes zdel nekoliko manjši, da bi se o njemu lagodneje pogovarjali in da bi ljudje nasploh, ki se s tem soočajo, lažje soočali, torej z okuženostjo HIV-a. V današnjem Zeitgeistu, ob priliki, torej priliki, ki se je godila v zadnjem tednu julija v Washingtonu, tam je potekala 19. konferenca, mednarodna konferenca o AIDS-u, tokrat za geslom AIDS Free Generation, torej naproti generaciji brez AIDS-a. Naša sogovornika sta Tomaž Volko, specialist infektologije na kliničnem centru in pa Miha Lobnik iz Društva informacijskega centra Legibitra, torej tudi tam je dejaven. In ta nam bosta razložila nekaj od spektrov HIV-a. Prvi, bolj z zdravstvenega vidika, kako daleč smo, kako je sploh možno, da je tokratna konferenca za svoje geslo izbrala tako optimistično besedje, torej generaciji brez AIDS-a naproti, z drugim, torej z Miho Lobnikom, pa o temu, zakaj je treba izpostaviti gejsko populacijo in tudi o njej in z njimi govoriti o problematiki HIV-a. Začnimo pa z samim geslom tokratne konference in pa Tomažem Volkom. Zakaj tako optimistično geslo? Ali je le optimistično ali v njej obstaja del resnice?
To je sicer optimistično geslo, ampak zdaj glavni poudarek te konference je bil, da zdaj imamo možnosti za razvojem zdravil, za razvojem poznavanja te bolezni, da dejansko bi lahko prišli do tega, da bi lahko preprečili kakršnikoli prenos HIV-a iz človeka na človeka, ne, in s tem bi se ustavili to epidemijo. Ne. Tako da to je glavno na več načinov, eno je preprečevanje, eno je zdravljenje in še na par druge stvari, ki lahko tudi potem omenjam, ne, s kombinacijo vseh teh ukrepov bi dejansko bilo možno ustaviti HIV.
Pa se za začetek ustavimo pri samemu zdravljenju HIV okuženih. Nadaljuje Volko.
HIV pozitivni bolniki, še posebno tisti bolniki, ki imajo težave, ne, se lahko zdravijo. Zdaj obstaja veliko dobrih zdravil, ki v bistvu s kombinacijo večjih zdravil preprečijo, da bi ta virus pravzaprav ga bi lahko sploh najdel v krvi, a ne, sicer ljudje ostanejo HIV pozitivni celo življenje, ampak zdaj s temi zdravili je možno da potem tudi pač tega človeka toliko popraviti, da zaradi samega, same okužbe ne umre, da živi praktično lahko normalno dolgo in tisto, kar je bil zdaj zelo velik poudarek, a ne, da se tudi nekdo, ki se dober zdrav, a ne, se v bistvu da bistveno preprečevati, da bi ta oseba prenosla oziroma prenesla to okužbo naprej na drugega. Ne. Tako da zdaj ena študija, zelo velika po celem svetu, kjer so ugotavljali, da se z dobrim zdravljenjem HIV pozitivnih oseb zmanjša prenos za HIV za 96%, ne, praktično prepreči se ga pri tistih, ki imajo virus dobro pod kontrolo. Ne. In to je glaven način tudi preprečevanja samega HIV-a. Zdravimo tiste, ki so bolni, ki imajo okužbo in s tem naredimo njim veliko dobrega, pač stranski učinek tega je pa tudi preprečevanje prenosa.
V nadaljem pogovoru je Tomaž Volko podal mnenje, da seveda porisila bolnih oziroma okuženih s HIV-om ni smiselna zaradi cilja prenehanja možnosti prenašanja okužbe s HIV-om na drugega in da je v oziru zdravnikov še vedno tisti prvi, torej tisti pacijent in vsi napori morajo iti v smer njegovega ozdravljanja in tudi eden izmed pomembnejših elementov letošnje konference je bil, da vsekakor prisilno ozdravljanje zaradi tega, da bi se pač onemogočilo predajanje okužbe ni na mestu in da še vedno mora biti smisel zdravljenje pacijenta. So pa v zadnjem času preplavile mnoge medije, tudi novice o tem, da obstajajo nova zdravila, zdravila, ki lahko preprečijo okužbo s HIV-om tistim, ki so zaenkrat še vedno negativni. Seveda ima tukaj neko smisel po zaslužku tudi farmacevtska industrija, vendar se govori o novih konceptih preprečevanja okužb, ki pa jih bo bolj razjasnil naš sogovornik Volko.
To je zdaj čist nov koncept pri preprečevanju okužbe s HIV, da se ukvarjamo z ljudmi, pri katerih ni okužbe s HIV. Ne? Tako da PEP, kar je okrešava za postekspozicijsko profilakso, a ne, to pomeni, da nekomu, ki je HIV negativen, je pa bil v stiku s HIV pozitivno osebo, za tem stikom, a ne, nekako do 72 ur, damo zdravila, ki sicer uporabljamo za zdravljenje same okužbe in s temi zdravili potem se zmanjša možnost prenosa pri nekem incidentu. A ne. Zdaj pač najbolj klasično je, v primeru, da se nekdo zbode, nek delovec v zdravstvu se zbode z osebo, ki je HIV pozitivna, ta oseba ima lahko veliko virusa v krvi in potem se to isto z iglo še sebe zbode. Taki osebi lahko nudimo zdravila, s katerimi se zmanjša možnost prenosa, saj za 80%, a ne, zdaj pač seveda ni, to je na podlagi neke stare študije, ki so sam z enim vrstnim zdravilom preprečevali, zdaj verjetno je to malo bolj učinkovit. A ne, tako da to je en koncept, drug koncept je pa ta PREP. Ne, PREP je pa preekspozicijska profilaksa, kar pomeni, da bi nekdo, ki je HIV negativen, je imel neko zdravilo kot dodatek vsem ostalim ukrepom preprečevanja, ne, tudi zdaj, ki je FDA, Food and Drug Agency v ZDA, odobrila zdravilo ki je kombinacija dveh učinkovin, ki delujeta proti samem virusu HIV, za to, da bi nekdo, ki je zelo izpostavljen te okužbi, a ne, da recimo pač, da ima HIV pozitivnega partnerja, ki ima velik virusa v krvi, ali pa pač, da ima zelo rizične spolne odnose, naprimer, a ne, da jemlje neko zdravilo kot dodatek k preprečevanju, preprečevanju same okužbe HIV. A ne. In to tudi so bile zdaj velik študij v zadnjih letih, kjer so dokazali, da pač s tem zdravilom, če so jih jemali redno, a ne, neko zdravilo, se je potem zmanjšal prenos HIV-a, ne vem, odvisno v kateri študiji, a ne, pri skupini moških, ki imajo spolne odnose z moškimi v Braziliji, je bila ena velika študija, se je za 44% zmanjšala možnost prenosa, pri eni drugi študiji, kjer so pa gledali heteroseksualne pare, se je pa zmanjšala recimo za 77%. Ne. Hkrati so bile pa študije, kjer pa niso dokazali zmanjšanja. Ne. In glavni problem v teh študijah je bilo, da ljudje pač tega zdravila niso imali. Ne. Je pa z vsem tem veliko tudi enih spornih stvari. Ne. Prvič je problem, to so zelo draga zdravila in niso nedolžna zdravila. Ne. To so zdravila, ki vplivajo na telo, na ledvice, na jetra. Tako da tukaj tudi problem je, če slučajno med temi osebami, ki pač to jemljajo, to neko zaščito, a ne, pride do same okužbe s HIV, je lahko tudi zelo nevaren, ker lahko pride do odpornosti samega HIV na ta zdravila, ker to ni optimalno, oziroma ni najboljše zdravljenje. Če nekoga zdrave z dvojnim, z dvema učinkovinama, mi to dobro vemo, da je to slabo. A ne. Ampak se pravim, pri teh, če bi bilo to PrEP, a ne, predekspozicijska profilaksa, je potreben tudi dober nadzor takih oseb, ne, redno testiranje. V študijah so jih testirali enkrat na 2-3 mesece, pa še so zgrešili kakšen sindrom akutnega, akutni retrovirusni sindrom, pa da se nekdo na sveže okužil in tudi so imeli neke odpornosti. Ne. Tako da to, v te stvari moramo iti zelo previdno, zelo moramo razmisliti, a ne, in to verjetno v Sloveniji prihaja upoštevo bolj izjemoma. Ne. Je pa tudi to, da zaenkrat tudi zavarovalnica tega te preekspozicijske profilakse ne krije, ljudje so samoplačniki, to zdravilo, neka tabletka na dan, ne, stane več kot 500 evrov. Tako da to so še malo, še kar nekaj vprašanj in težav glede tega.
Kakšen odnos, mislim, verjamem, da farmacevtska industrija ima tukaj kar nekaj dobička, kakšen odnos ima pa stroka do tega dela?
Se pravim, ja, vedno imajo farmacevti, seveda, kaj koristi, seveda so tudi kaj naredili za to, a ne, da lahko take stvari prodajajo. Stroka, a ne, to smo v Sloveniji, ne vem, tistih 5-10 zdravnikov, ki se ukvarja s to boleznjo, pa tudi smo svetovno, a ne, se strinjamo, da so določene situacije, kjer je taka stvar smiselna in tudi dobra. Je pa to treba zelo razmisliti na primer, od primera do primera. Ne. Problem je, da bi nekomu, a ne, tudi zaradi njega, da mu bi večkrat na leto dajali neko zaščito po eni ekspoziciji, mislim, po enem nekem nezaščitnem odnosu, to se tudi nam zdi sporno, a ne. Zaradi zdravstvenih in tudi drugih razlogov. No.
Vse kot rečeno se ta zadeva tiče vseh nas, tako ustanov, kakršne so ministrstva za notranje zadeve, ki se še danes nočijo soočati s problemom, ki se odvija v njihovih zaporih, oziroma zaporih, ki jih upravljajo. Tako, recimo, da dežel, kakršna je Rusija, pa tudi razvita Švedska, kjer si ne želijo priznati, da je to ukrep, torej deljenje igel prebivalstvu, uporabnikom, prepovedanih drog, torej da je ta ukrep prepovedan v smislu preprečevanja nadaljnih okužb. Ne? To se še danes ne odvija v mnogih deželah po svetu, pa prav tako razvitih, kakršna je Švedska. Je pa seveda to tudi problem ljudi na prostosti, ljudi, ki niso odvisni od drog. V različnih prostorih se tiče različnih populacij, pozabljen kontinent, se tiče drugih. V Sloveniji pa je to še posebej zadeva, ki se tiče istospolne skupnosti. In zakaj, še mu je temu tako, nadaljuje Miha Lobnik.
Dejansko je vprašanje virusa HIV in AIDS-a, vprašanje, ki zelo zadeva tudi gejsko populacijo v vsej njeni razsežnosti. Namreč skupina MSM, kakor uporablja medicina in epidemiologija danes izraz moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, ni zares neka socialna skupina. Je na nek način kategorija, s katero lahko zajamejo predvsem skupino ljudi, ki med sabo ni povezana kot skupnost. In še najbližje je tej skupnosti gejska subkultura. Zaradi nekih specifik v smislu prenosa okužbe je še vedno največji del na novo okuženih s HIV-om pravzaprav predstavnikov, ne predstavnikov, ampak spadajo v to skupino. In zaradi tega je pač prakticiranje spolnih odnosov z drugimi moškimi še vedno statistično gledano večje tveganje za okužbo s HIV. Dva vrsta napora se v zvezi s tem dogajata v svetu v zadnjih 20 letih. Eno je tako imenovana vedenska preventiva, kjer se poskuša vplivati na to, da bi se ljudje bolj temeljito in dosledno zaščitili z uporabo kondoma. Posredno tudi, seveda, če je njihovo število partnerjev za spolne odnose veliko, zmanjšali število spolnih partnerjev. Kar je seveda v primerih, če živijo monogamno življenje, zelo enostavno, ker imajo samo enega partnerja, ne? V primerih, če pa pač ne živijo nekega monogamnega življenja, pa seveda to že težje dosegljiv cilj. Zato je tisti uporaba kondoma tako toliko bolj pomemben. Druga vrsta preventiv, ki se pa trenutno pač so zelo vzponu v svetu, so pa tako imenovane testiraj in zdravi, v katerem je ključ logike čim prej odkriti, če je nekdo okužen z virusom in ga zdraviti z namenom, da se mu seveda tudi zdravstveno stanje tako izboljša, hkrati pa se s tem, ko se zaveda svoje okužbe, še bolj odgovorno obnaša, se večina ljudi ne želi naprej prenašati okužbe. In je tudi nekdo, ki se takoj zdravi, fizično, torej biološko, manj prekužen za naslednje pač potencialne partnerje.
Torej, testiranje je pomembno in zaradi tega se tudi pri nas odvija projekt testiranja na terenu in o tem projektu nam bo kaj več povedal Miha Lobnik.
Projekt, ki ga izvajamo v Društvu informacijski center Legebitra, projekt testiranja na terenu, že drugo leto omogoča, da se na lokacijah, ki so socialni mesta pač socialnega druženja, namenjena populaciji gejev, biseksualcev in tako naprej, kot je Roza sobota v klubu K4, kot je recimo Tiffany na Metelkovi in pa dvakrat mesečno v okviru društvenih prostorov, organizira odvzem vzorca krvi za potrebe testa na HIV. In to, ta projekt želi pravzaprav prideti uporabniku naproti, saj se mnogi posamezniki zaradi strahu pred rezultatom, zaradi strahu pred tem, da bi se mogoče razkrila njihova istospolna usmerjenost in drugih nelagodnih občutkov vezani na zdravstvene institucije, na primer infekcijsko kliniko, nekako težko odločijo za test tam ali v okviru zdravstvenega sistema. Naš projekt je del mreže evropskih projektov COBA test, community-based testingov, ki so zmogli pravzaprav testiranje prenesti izven zdravstvenega sistema in na ta način na nek način v bistvu nasloviti tudi ovire, ki posameznike omejujejo, da bi pristopili k testu, ki bi hitro povedal, ali je potrebno, da v bistvu pristopijo potem k zdravljenju, ne, in bi jim na nek način ozavestil stanje njihovega telesa to pogledno, ne, torej, da bi vedeli, kakšen status pravzaprav imajo glede okužbe s HIV-om.
Torej, ovire si ljudje v glavnem ustvarjajo v glavah, na kak način so napram tem raznim oviram in pa različnim konceptom identitete posameznikov pristopili znotraj tega projekta, da bi pač dosegli ta cilj, torej, da se ljudje enostavno testirajo.
Prideti v K4 v soboto po noč je še vedno relativno nejavna scena. Ne? Tam so sicer, in to je mogoče maksimalna javnost, ki jo nekateri so pripravljeni narediti v zvezi z svojo spolno identiteto ali pa prakso. Ne? In naš projekt poskuša pravzaprav prijeti čim bolj nasproti različnim razlogom pa različnim konceptom identitete. In v bistvu to pomeni, da je testiranje v Legebitri v društvu namenjeno tistim, ki tudi na nobeno sceno ne hodijo. Ne? Pa jim je to še vedno lažje, kot iti recimo na neko kliniko. Ne? Poskušamo komplementarno ponuditi čim več načinov, kjer se lahko posameznik testira. Zdaj, nekomu tretjemu bo pa spet najlažje iti na infekcijsko kliniko in pač tam opraviti testiranje. Ne? Mi smo v bistvu z odzivom na našo ponudbo testov v teh krajih, kjer jih ortodoksno res ne bi pričakoval v backstage-u kluba K4, ne, na nek način predvsem hotel ponuditi pa destigmatizirati sam potek testiranja. Ne. Gre za klasičen odzem krvi iz vene, pač tukaj medicinska sestra in svetovalec študent medicine, ne, prav se kratka anketa in v bistvu ona vzame kri iz vene in potem vzorec, človek dobi kodo in potem pa dvigne čez 3 dni na sedežu društva pač koverto z izvidom, ne, in tam je neka zdravnica, ki lahko svetuje. Ne. Na nek način je neko olajšanje te poti do testa, nek peer pressure je tudi v bistvu neka zavest kolektivna, ne, da pač obstaja seveda tudi HIV, ne, in možnost testiranja in možnost zdravljenja.
Torej, o testiranju bo še spregovoril naš sogovornik, specialist infektologije z kliničnega centra Tomaž Volko, ki se je udeležil te konference v Washingtonu in podal še svoje mnenje, zakaj je to tako potrebno.
Res je pomembno, ne, v Sloveniji se premalo testira na HIV. Ne, bistveno premalo. Smo pod evropskim povprečjem, pod povprečjem v zahodu. Ne. Verjetno vsaj pol, jaz mislim, da je pol takih, ki imajo HIV, pa mi za njih ne vemo. Ne. Tako da pač je res pomembna, ne, pač kakršen koli način že, ne, zdaj tudi so obstajajo testi, ker se lahko sam doma testiraš, ne, vsi so šlo tudi problemi glede tega testa, ampak to je tudi en način, ki verjetno bo tudi lahko pri nas, ne, čim več bi se bilo potrebno testirati, destigmatizirati bi bilo treba tudi samo testiranje, ne, vsak, ki je imel katarkoli nezaščitene spolne odnose, kar je najbrž recimo 90% cele populacije, ne, ima lahko tudi HIV, ne. In to ni nič tazga. In naj se grejo testirati. In naj se gremo testirati. Ne? To je problem. Ljudje bi se mogli več testirati. Pri svojemu zdravniku, na infekcijski kliniki, kjerkoli. Ne? In če enkrat se testiraš, pač ja, boš imel lahko tudi HIV, ampak se boš tudi lahko zdravil. In to je problema. Ne? Mi smo, kar se tega tiče, je to slabo.
Miha Lobnik je sociolog in je seveda upozoril, da na vprašanje, koliko se je izboljšal odnos populacije ob pričetku, torej danes po pričetku, po že nekaj časa trajajočem projektu testiranja na terenu, koliko se je odzivnost populacije se izboljšala, pravi seveda, da to so potrebne empirične raziskave, da je malo neka metodologija potrebna, a vendarle poda mnenje, ki ga odraža nekako odzive, ki jih je sam zabeležil skozi čas trajanja tega projekta.
Vnese se nek pressure, ne? Dejstvo, da vsako soboto tam poteka test, da se približno 20 oseb testira, pomeni, da se je testiranost na sceni precej povečala, pa tudi govor o tem, da je to možno narediti, torej smo s tem vnesli ne samo priložnost za to, da so ljudje ozavestili svoje fizično stanje, ampak tudi možnost, da se o tem več govori, da se destigmatizira sam akt testiranja. Ne? In na nek način stopnjujemo, bi rekel, pritisk v zvezi s tem, kar je kdaj lahko za koga tudi neugodno, nekaj malega feedbacka smo na začetku imeli, kaj pa z temi iglami, kle, pa tako pa z tako laboratorijsko dejavnostjo, ampak tako kot je pravzaprav prenos HIV-a, nekaj, kar se lahko ne na zadnje zgodi tudi v kakšnem kotu, ne, kakšnega kluba, lahko je pač tudi testiranje na HIV neki najbolj običajnega, če tako seveda hočemo, ne? Če ne prepuščamo tega akta zgolj zdravstvenemu sistemu. Ne? Gre v bistvu za to, da več kot pač realnosti pripeljamo nazaj, kjer so ljudje, kjer naj bi skupnost bila, ne? Večja možnost je, da pač to pač verjamemo, ne? Da bomo s tem počasi razstalili te velike kose Antarktike, ki v zvezi s tem vprašanjem plavajo, ne, v prostoru in so v bistvu tako predmet raznih mitov in predvidevanj in pritajenih šepetanj in pač teh stigme in njenih učinkov. Ne.
Torej, doslej ste slišali nekaj novosti z področja zdravljenja. Zaradi same statistike in pa mnenj strokovnjakov smo morali podati seveda tudi nekaj osnov, ki bi morali biti vsem jasne, pa kot na mnogih področjih bivanja tudi v odnosu do HIV-a še vedno niso. Preden pa nadaljujemo še s kako kritiko, pa se predajmo glasbenemu premoru Bear Hug.
Some loving in the pale light when you know.
Yeah, Grizzly
Torej, poslušali smo skupino Be Strong. Še kar veliko moči je potrebno, da se bo premagal strah. Še posebej strah, ki za čuda še vedno obstaja na mestih, kjer ga ni za pričakovati, oziroma se ga vsaj ne bi smelo pričakovati. O strahu pred AIDS-om nadaljuje Tomaž Volko.
V Sloveniji se ljudje bojijo AIDS-a, bojijo se HIV-a, bojijo se ga zelo, ne? Tudi na takih mestih, kjer ne bi pričakoval. Ne? Recimo razlika naša klinika, naš oddelek 2, kjer ima skozi te bolnike, tam se načeloma ne bojijo dosti takih bolnikov. Ne? Vemo, da če se človeka, ki ima HIV, dotikaš, če ga neguješ, če mu pomagaš, če ne vem, karkoli tazga dela z njem, da to je ni nevarno za nas, a ne? Ampak tako v Sloveniji, tudi žal v zdravstvu, a ne, je pa še vedno preveč tega, da je nazoč prevelik strah, ljudje se bojijo tega, ne? Ljudje, ki imajo to okužbo, imajo občutek, pa žal tudi večkrat čisto utemeljeno, da se jih hočejo ljudje nekam pospraviti, a ne. Tako da tudi zaradi tega verjetno je še tok dodaten problem, da tudi ljudje, ki sumijo, da morda imajo to okužbo, pa se ne pridejo testirati, ker ko bojo enkrat testirani, ko bojo enkrat pozitivni, potem imajo pa AIDS, ne, oziroma HIV. In potem jih bojo izobčali. Ne. Tako da to je pa velik problem, zaradi tega, ker zdaj z zdravili, z vso ostalo podporno terapijo, ljudje, ki imajo HIV, ne, imajo zelo dobro napoved. Ne. Te ljudje, če se jih začne dost kmal zdraviti, lahko živijo praktično normalno dolgo, lahko praktično normalne stvari počnejo vse v življenju, so fizično aktivni, so aktivni na delovnem področju povsod, ne. So v redu. Ne. Ampak žal je še vedno preveč takih, ki pridejo prepozen in te imajo pa velike težave. Ne. In glavni, po moje, eden izmed glavnih problemov je prav to, da se ljudje nočejo testirati, ker se bojijo. In zdaj tukaj bi mogla civilna družba in ne vem, nasplošno politika, mi vsi ogromen v to smer narest, ne, da bi ljudje ne bi imeli občutka, da se jih bojimo, ne, da je to kakšen problem. Tako da to je še velik del, ki ga moramo narest, ne vem, vsi mi. Ne. Da pač, da se začne o tem več govoriti, no, tako da se pove, da to ni problem, da tako mu lahko daš roko, da tas ga lahko objemaš, da lahko z njim ješ za isto mizo, da ne bo nič narobe. Ne. Pač ja, seveda, spolnih odnosov nezaščitenih ne smeš imeti s tako osebo, ker pa boš dobil lahko HIV. Ampak to se pa skor neha tisto, kar je problem.
Pa zaključimo še z komentarjem na percepcijo HIV pozitivnih znotraj gejevske skupnosti, ki pa nam jo poda Miha Lobnik.
Še večji izziv za gejevsko subkulturo v Sloveniji, ki bom pa pač malo kritičen, ne, je pa pravzaprav percepcija HIV pozitivnih na sami gejevski sceni. Ne. Obstaja izredna stigmatizacija HIV pozitivnih znotraj same gejevske skupnosti. Ne. Obstaja zelo podobna stigmatizacija, kakor velja ali pa kot se kdaj očita širši javnosti do samega vprašanja istospolne usmerjenosti, ne, obstaja podoben klozet, torej podobna potreba po zastiranju in nevidnosti, če je kdo HIV pozitiven, a ne, in obstaja neka kolektivna pozaba, da obstaja kar precej ljudi, a ne, ki živijo, ki so geji, biseksualci, ki so HIV pozitivni, a ne, in da imajo zaradi tega zdaj, če se zdravijo, tudi določene pač okoliščine in da jim ta skupinski denial, ne, kjer se pač ljudje a priori smatrajo vse za negativne, prav nič ne pomaga. Ne. V bistvu jih bolj izolira in potisne v neko osamo, prepusti samo v oskrbo temu splošnemu zdravstvenemu sistemu, ne. Ampak da v bistvu obstaja nek molk. Ne. In to je pa naloga za prihodnost, v bistvu za sedanjost, ne, da bo tudi gejska subkultura zmogla bolj odkrito spregovoriti o teh realnostih, ki jih živi, o realnostih pravzaprav zatajenih in pozitivnih statusov, v strahu, kaj se bo z nekom zgodilo, če bi okolica vedela za njegovo stanje in tudi v bistvu lahko miselnosti negativnih, češ vsega so krivi tisti, ki so pozitivni, ne? Medtem ko je, skratka, da prihaja tudi do znotraj skupine, do stigmatizacije. Ne? Je pa to, rekel, v danem prostoru, kjer je sam HIV in AIDS precej stigmatiziran, ne? Seveda težko, kar preseš, ne? Ampak mislim, da so to smeri, ki bodo nujno potrebne za doseganje neke stopne civiliziranosti, ki je danes na Zahodu možna. Ne? To pa pomeni, da tudi okužba s HIV-om ne sme postati predvsem socialna stigma in da če je že zdravstveno tako dobro lahko obvladana, ne, je tudi pomembno razbremeniti jo neke krivde, zato ker se pač a priori predvideva, da je do okužbe prišlo z nekim seksualnim odnosom, ki bi eventuelno bil lahko bolj ali manj odgovoren, ne, in potem se to vse zapakira v neko težko breme, ki ga posameznik že tako ali tako z zdravstvenim nekim problemom, kot je pač okužba s HIV-om, še dodatno nosi težo socialnega problema. In sami tisti, ki so okuženi s HIV-om, težko spregovorijo o tem in je pravzaprav na nas vseh, a ne takšnih in drugačnih, da o tem več govorimo.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste Zeitgeist, ki je tokrat v ozir vzel HIV, kako se z njim spodpada stroka, zdravstvena srednja, kaj je še potrebnega v eni od skupnosti, ki se še posebej z tem sooča. Naša sogovornika sta bila specialist infektologije z kliničnega centra Tomaž Volko in pa vidnejši predstavnik LGBT skupnosti Miha Lobnik. Z vami sva bila Matej in tehnik 359. Sledi pa zvočno govorni kolaž iz festivala Sajete, oddaja Multituda, ki jo pripravlja Igor Bjuklič. Srečno! Chez son rocher le mec usé comme le couteau du boucher du coin de la rue qui ressemble au cas il a brûlé son sac noir jabon et fond au nom d'un mec.
In ko pridem jaz nazaj, je pa te samo stanje, ima tiste dolge hodnike, ne? Tam dol so vrata, pa treba, ne? In jaz pridem tam, pa vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam Madonna in ošla.
Res.
Je bil pa lep, mlad in tudi siv. Siv, ne ta nemški očaj, črn pa to ne. Prav tista prava volka. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa na Radiu Študent.